Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με το υπέροχο Stand By Me, ένα τραγούδι του Benny King που μας έρχεται από το μακρινό πια 1961, ξεκινήσαμε αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και τα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. Η Ιωάννα Γκανέτσα, η οποία θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι αστυνομικός και συγγραφέας. Έχει ολοκληρώσει κύκλο παιδαγωγικών μαθημάτων στο Βρετανικό Συμβούλιο και είναι κάτοχος πτυχίου του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ με πιστοποίηση ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, ενώ γνωρίζει επίσης γαλλικά και ισπανικά. Είναι ιδρυτικό μέλος της δράσης αστυνομικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία το 2012 με αρθρογραφίες σε λογοτεχνικούς ιστότοπους, από όπου το 2014 προέκυψε το βιβλίο «Ο έρωτας δε θέλει τίτλο». Το 2018 εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα «Το άνθος της ζωής» και το 2020 ακολούθησε το Μουσείο των Ραγισμένων Σχέσεων. Αρθρογραφεί τακτικά σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και λογοτεχνικούς ιστότοπους και επιμελείται έργα άλλων. Αποσπάσματα έργων της έχουν μελοποιηθεί ή έχουν αποδοθεί θεατρικά, ενώ κατά καιρούς έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα. Στην εκπομπή μας σήμερα η Ιωάννα ήρθε με το Θεοδόρο, που είναι το τέταρτο βιβλίο της. Ιωάννα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ και σε καλωσορίζω.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα και στους ακροατές μας και στις ακροάτριες που ήδη χτυπάνε τα τηλέφωνα, έχουν ενθουσιαστεί με το πόσο σας αγαπάνε.
Είναι μια αγάπη η οποία ανταποδίδεται και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι και το αληθινό νόημα της αγάπης, να υπάρχει ανταπόδοση.
Είναι νόημα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να είναι το ζητούμενο.
Να μην είναι αυτός ο σκοπός.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Επειδή το έχουμε ως φιλοσοφία ζωής, επειδή το έχουμε ανάγκη να αγαπήσουμε.
Όπως έχουμε μετά, και ανάγκη να αγαπηθούμε.
Έτσι. Και μετά αυτό φυσικά μας αξίζει από τη στιγμή που δίνουμε αγάπη να λαμβάνουμε και αγάπη. Mm-hmm.
Το Θεοδόρο, ένα υπέροχο βιβλίο, γιατί το διάβασα, με ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, έχει σαν υπότιτλο. Εσύ τι τίτλο θα έδινες στον έρωτα?
Ναι. Εγώ έδωσα το Θεοδόρο.
Το Θεοδόρο. Οπότε... Είναι λοιπόν για σένα Θεοδόρο έρωτας?
Ναι, ξεκάθαρα, σαφέστατα.
Και στη ζωή μας αποτελεί Θεοδόρο, λες?
Μετά από 4 βιβλία που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και το πραγματεύομαι και σε κάθε βιβλίο προσπαθώ να αναλύω μια διαφορετική πτυχή του έρωτα, νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αυτό το δώρο. Είναι αυτό που θα σε κάνει να ξεχάσει και την πραγματικότητα και τα προβλήματά σου. Καμιά φορά λέω ότι είναι τόσο, διαρκεί τόσο λίγο που δεν θα έπρεπε να το δούμε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά είναι και αυτό που τελικά μας εξυψώνει. Άρα μέσα από τον έρωτα μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Περικλεί όλα τα άλλα συναισθήματα, από την αγάπη που είναι το πιο θετικό μέχρι τι θέλεις, τη ζήλια, το φθόνο, τον πόνο. Άρα αν μιλάς για τον έρωτα μιλάς και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα και για τα υπόλοιπα συναισθήματα στη ζωή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ και στην ψυχολογία, στην αυτογνωσία. Και μου αρέσει να οδηγώ τους αναγνώστες ένα βηματάκι λίγο πιο κοντά στον δρόμο της αυτογνωσίας.
Το κακό είναι ότι δεν παίρνουν όλοι αυτό το Θεοδόρο.
Ναι, δεν το παίρνουν όλοι.
Γιατί πιστεύεις?
Γιατί είναι μια μεγάλη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μελετηθεί πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι του. Γιατί ενώ να ζητάμε τον έρωτα, mm-hmm. δεν το λαμβάνουμε πάντα. Νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες στη σημερινή ζωή και στη σημερινή πραγματικότητα.
Το να αναζητάμε σε λάθος ανθρώπους. Συμβαίνει και αυτό.
Σίγουρα τον αναζητάμε πολύ μυθιστορηματικά. Τι σημαίνει αυτό? Είτε βλέπουμε κινηματογράφο, είτε διαβάζουμε βιβλία, είτε ονειρευόμαστε πώς θέλουμε εμείς τον έρωτά μας. Συνήθως τον ψάχνουμε ακριβώς όπως τον θέλουμε. Δεν θα τον βρούμε ποτέ έτσι.
Ψάχνουμε είναι το
δεδομένο.
Ιδανικό.
Μπράβο. Ψάχνουμε το τέρι, ψάχνουμε αυτό που θα μας ολοκληρώσει. Ενώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε και στα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και ψάχνουμε έναν άνθρωπο να πορευτούμε. Δεν θα μας αγαπήσουν όλοι όσοι θα πετύχουμε στη ζωή μας, αλλά για αυτόν τον έναν ή για αυτούς τους 2-3 που μπορεί να πετύχουμε στη ζωή μας και θα μας αγαπήσουν, θεωρώ ότι αξίζει ο κόπος.
Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και σωστά το είπες, η αυτογνωσία. Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο ξέρουμε τι ζητάμε.
Βέβαια. Είναι άλλους έρωτες. Ζούμε στα 20, άλλους στα 30, άλλους στα 40. Θεωρώ ότι ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Γι' αυτό άλλωστε και ο ήρωάς μου, ο Θοδωρής Μελιδόνης, που είναι ένας από τους κεντρικούς ήρωες, ο ζωγράφος, mm-hmm. είναι σε μεγάλη ηλικία όταν πια αναζητά έναν έρωτα που έχει αφήσει στο παρελθόν σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο δείχνω ότι πραγματικά δεν έχει ο έρωτας ηλικία και μπορεί να είσαι και παντρεμένος και χωρισμένος και χείρος και ό,τι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου και να λες ότι για μένα τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα. Only you.
darkness bright. Only you and you
Άλλο ένα τραγούδι με ιστορία που στους παλαιότερους θυμίζει έρωτες, νεανικά, πάρτι, Only You από τους Platters. Την αγάπη μου στη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων, τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή της ανεπιτίδευτης αγάπης, την Ελένη του ποιοτικού τραγουδιού και της θαλασσινής άβρας και την Αγγελική Λούκα, την οικαστικό με το χαμόγελο, το αφοπλιστικό χαμόγελο. Μιλάμε εδώ με την Ιωάννα Γκανέτσα για το βιβλίο της Θεοδόρο που πραγματεύεται έναν έρωτα μέσα στα χρόνια. Mm-hmm. Μια αγάπη η οποία διανύει τον χρόνο, παραμένει ζωντανή, αλλά μιλάει και για το ανεκπλήρωτο όνειρο.
Ναι.
Μιλάει για το χαμένο δώρο που μας δόθηκε και το αφήσαμε για κάποιους λόγους να φύγει.
Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν αφήσει ένα μεγάλο έρωτα, μια πολύ σημαντική σχέση στη ζωή τους και φτάνει η στιγμή, δηλαδή ο ήρωάς μου όντας πια 80, δηλαδή για να το πάρουμε μάλλον από την αρχή.
Ο νεαρός ζωγράφος, το Δωρής
Μελιζόνης. Ναι, όταν λοιπόν έζησε το μεγάλο έρωτα ήταν
με μια ποιήτρια, την Ιβάνα Λεοντάρη.
Ήταν στο πικ της καριέρας του και στο πικ της δικής του σχέσης, ήταν η μούσα του, ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά τον έβαλε να ξεπεράσει τα όρια του, τα καλλιτεχνικά. Και κάποια στιγμή, όταν η ίδια χρειάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για να κυνηγήσει και αυτή το όνειρό της, όντας ποιήτρια, την άφησε να φύγει. Και φτάνει πια σε μια
αγάπη
ηλικία.
Το έκανε.
Θα το δούμε αυτό μέσα.
Έτσι,
από το.
Πολλές φορές
από το βιβλίο.
Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την καρδιά ενός ανθρώπου που αγαπάμε πολύ.
Γιατί δεν την ακολούθησε όμως. Δηλαδή,
αυτό είναι ένα ερώτημα.
Έρχονται κάποια
αυτό
ερωτήματα μέσα
ερώτημα,
στο
ακριβώς.
Βιβλίο. Ναι. Και μου αρέσουν έτσι οι ερωτήσεις που κάνεις, γιατί δίνουν πάσα για να δώσουμε και στους ακροατές να καταλάβουν ότι πολλές φορές αυτό το που βλέπουμε σαν πρώτη, πώς να το πω, σαν πρώτη επιλογή, μπορεί να έχει και άλλες δεύτερες σκέψεις ή να συμβαίνουν και άλλα πράγματα από πίσω. Και μου αρέσει να το δίνω αυτό στα βιβλία μου, δηλαδή να μην είναι το προφανές αυτό που συμβαίνει, αλλά να υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις. Όντας λοιπόν πια 80 και, αποφασίζει ότι θέλει να την ξαναβρει. Και λες τώρα, γιατί να πρέπει να έχουν περάσει 40 χρόνια για να φτάσεις να αναζητήσεις ξανά έναν άνθρωπο που ήταν η πιο σημαντική σχέση της ζωής, ο πιο σημαντικός άνθρωπος.
Ο μεγάλος έρωτας της ζωής.
Και ο έρωτας και η μούσα.
Και η μούσα.
Και υπάρχει μια αναζήτηση, ένα mm-hmm. κυνήγι και μια αγωνία στο αν θα βρεθούν τελικά, έστω σαν λίγο πριν το κύκνιο άσμα του καθενός τους. Και σε αυτό το ταξίδι θα τον βοηθήσει και ο συγγραφέας, έτσι που παίζει και αυτό το ρόλο του. Ο Τζανής Σερέτης.
Mm-hmm. Και γράφει εδώ, στο πιστόφυλλο του βιβλίου, ότι είναι ένα μυθιστόρημα για τη στιγμή που πέρασε και για την πιθανότητα να μην έρθει ποτέ ξανά.
Mm-hmm.
Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Πιστεύω όμως ότι ζει αυτή η στιγμή για πάντα μέσα στις αναμνήσεις μας με ένα γλυκόπικρο τρόπο.
Αναβιώνεται ναι. σε κάθε συνέστημα, σε κάθε τραγούδι. Είδες τη λες τώρα που παίζουν και τα τραγούδια, που έχεις κάνει και πολύ ωραίες επιλογές τραγουδιών. Ότι την ώρα που κάποιος το ακούει, έχει ίσως και κάποια ανάμνηση από εκεί. Οπότε όλα αυτά αναβιώνονται ξανά και ξανά, και ίσως και είναι και ένας λόγος που τα αναζητάμε, είτε με τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή μας αυτή την περίοδο, είτε σε άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό το λάθος που κάναμε και στην προηγούμενη κουβέντα μας, που πάμε να βρούμε τα ίδια στοιχεία σε κάθε άνθρωπο που έχετε στη ζωή μας. Ενώ πρέπει να έχουμε τον άνθρωπο και να προσπαθούμε μαζί να βρούμε κοινά στοιχεία και ένα κοινό έρωτα.
Και είναι και οι στιγμές που ζήσαμε και θα θέλαμε να τις ξαναζήσουμε. Τις αναπολούμε με νοσταλγία, με αγάπη, με τρυφερότητα.
Ισχύει αυτό, αλλά είμαι πολύ πεπισμένη στο ότι εμείς είμαστε ίδιοι, αλλά ο έρωτος που βιώνουμε κάθε φορά δεν είναι ο ίδιος. Έχει να κάνει πάντα σε ποια φάση της ζωής μας
και με την ωριμότητα που έχουμε ή δεν έχουμε.
Σε ποια ηλικία βεβαίως και σε ποιες αντοχές έχουμε και σε ποιες ανοχές σε πολλά πράγματα.
Αλλά και η ωριμότητα, λένε πολλοί ότι έρχεται με τα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν οριμάζουν ποτέ.
Και αυτό ισχύει. Ελπίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα πετύχουμε λιγότερο στη ζωή μας, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε το χρόνο μας. Αν είναι κάτι που συμβουλεύω όσους ανθρώπους έρχονται κοντά μου με τα βιβλία, πολλές φορές μου εκμυστηρεύονται στις δικές τους ιστορίες, γιατί νιώθουν ότι τους καταλαβαίνω με όλα αυτά που γράφω, είναι αυτό. Ό,τι και αν είναι, κάντε τον αξίζει το χρόνο του. Αν δεν αξίζει, μην μένετε. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος ούτε γιατρός, ας πούμε, για να δώσω άλλες απαντήσεις, αλλά αν προτιμώ να δίνω μία, νομίζω ότι είναι αυτή. Ο χρόνος όλων μας είναι πολύτιμος. Και οι άνθρωποι που δεν το σέβονται δεν θα έπρεπε να είναι στη ζωή μας.
Και τελικά οι δυνατοί έρωτες είναι εκείνοι οι οποίοι μας σημαδεύουν και τους κρατάμε για πάντα στη μνήμη μας και στη ζωή μας. Οι δυνατές στιγμές αυτές, οι έντονες στιγμές μας.
Και πάλι εδώ θα πω ότι αυτοί οι έρωτες δεν μπορούν να είναι πολλοί στη ζωή. Όπως και οι αγάπες δεν μπορεί να είναι πολλές. Μπορεί να έχουμε μια πρώτη αγάπη, μια μεγάλη αγάπη. Κάποιοι έχουν μια αγάπη που τα περικλεί όλα αυτά. Είναι και η πρώτη και η τελευταία και η μεγαλύτερη. Αλλά αν μπορούσα να πω ότι μπορούμε να ζήσουμε αγάπες, θεωρώ ότι θα ήταν τρεις. Η μεγάλη, η πρώτη, η μεγάλη και ίσως κάποια ακόμη. Και οι έρωτες επίσης είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Άρα όταν τον ζούμε, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι μπορεί και να μην ξανάρθει, και είναι λογικό να μην ξανάρθει, γιατί δεν μπορεί η καρδιά να δουλεύει στο κόκκινο πρώτα απ' όλα. Όταν δουλεύει στο κόκκινο, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί. Εκείνο που συχνά και ο έρωτας φθήνει. Όταν πια κουραστούμε να είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, έρχεται η ώρα που θα αποφασίσουμε. Ή ο έρωτας θα μετουσιωθεί σε αγάπη, ή θα μας τελειώσει αυτό που λέμε ο έρωτας, και θα πάμε
και θα
να ψάξουμε να αναζητήσουμε έναν επόμενο. Change the world for a good thing he's found.
When a Man Loves a Woman ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Percy Sledge, ένα πολύ τρυφερό, πολύ ερωτικό τραγούδι. Να στείλω την αγάπη μου στην Εφέλη με τους ωραίους πάντα προβληματισμούς, τη Μαριάνθη από το Πήλιο των Θεών, τη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαΐδα, τον Βασίλη Σαμοήλη τον Φέα Καπίτη και τον Δημήτρη Ψαρά τον λαϊκό και εξάστερο συνθέτη. Θείο δώρο λοιπόν, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, είναι το τέταρτο βιβλίο, τίτλος του τέταρτου βιβλίου της Ιωάννας Γκανέτσα, η οποία έχει μια διαδρομή στο χώρο του μυθιστορήματος, του ερωτικού μυθιστορήματος, γιατί όλα αναφέρονται στον έρωτα, Ιωάννα μου, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν ξέρω σε τι κατηγορία θα μπορούσε να πει.
Το πρώτο έχει, όπως είπαμε, τον τίτλο, ναι. Ο έρωτας δεν θέλει τίτλο.
Κοινωνικό, ερωτικό, ψυχολογικό, δεν είναι πάντα ωραίο να βάζουμε τίτλους, ακόμη και στα βιβλία, στις κατηγορίες των βιβλίων, αλλά αν πρέπει να το κατατάξουμε κάπου, είναι εκείνα. Πραγματεύεται τον έρωτα.
Ο έρωτας περιέχει πολλά πράγματα.
Έχω αγάπη για τον έρωτα, γιατί, όπως είπα και πριν, είναι ένα συνέστημα που περιέχει όλα τα άλλα. Και μεγάλη φιλόσοφη, επειδή διαβάζω και εγώ πάρα πολύ για να μπορώ ακριβώς να τον αποτυπώνω με σοβαρότητα. Τι θέλεις, ψυχολόγοι, φιλόσοφοι, ο αγαπημένος μου Μπρικνέρ. Τον διαβάζω και αυτόν πολύ.
Πασκάλ Μπρικνέρ.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο στο θέμα του έρωτα.
Και διαβάζεις ακούγοντας Σοπέν.
Ναι. Ο ποιητής του πιάνου.
Σωστά.
Και είναι ωραίο να περνάμε και τις προτιμήσεις μας καμιά φορά στα βιβλία μας, γιατί έτσι δίνουμε και μια άλλη οπτική στους αναγνώστες. Κάτι που ίσως οι ίδιοι δεν είχαν ποτέ σκεφτεί, δεν είχαν ψάξει.
Είχαν αναζητήσει. Ναι.
Όπως επίσης αυτό μου συνέβη, ξέρεις, σε αυτό το βιβλίο με τους πίνακες. Επειδή μέσα έχω κάνει την έρευνα με τους πίνακες ζωγραφικής και είναι πάνω από 80 πίνακες διάσημων συγγραφέων. Έφτασε ένας αναγνώστης ο οποίος τους κατέγραψε για μένα, δηλαδή εγώ δεν είχα κάνει την καταγραφή ποιοι είναι αυτοί οι πίνακες σε σειρά. Μου πρότεινε σε επόμενη έκδοση να βάλουμε και ένα QR code για να μπορούν να τους ψάχνουν πιο εύκολα, γιατί έμπαιναν στη διαδικασία, μπαίναν στο διαδίκτυο και κοιτούσαν τον πίνακα, αυτό που περιέγραφα, το συνέστημα που περιέγραφα εγώ, τι βγάζει ο πίνακας, αν συμφωνούσαν. Ήταν μια πολύ ωραία διάδραση χωρίς να είμαι εκεί, και το γεγονός ότι έφτασαν να κάνουν κάτι παραπάνω, δηλαδή η ανάγνωση τους έβαλε σε άλλα μονοπάτια, ήταν για μένα μια πολύ ωραία νίκη της λογοτεχνίας.
Και διαβάζοντας το βιβλίο σου, είδα ότι δίνεις πάρα πολλές και ωραίες εικόνες.
Ναι.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του βιβλίου που κάνει ακόμα ωραιότερη την ανάγνωση.
Δεν θα έπρεπε, νομίζω, αν είναι κάτι που πρέπει ο αναγνώστης να κάνει διαβάζοντας τις λέξεις, είναι να κάνει τις δικές του εικόνες. Μ' αρέσει και η κινηματογραφική, έτσι, γραφή.
Κινηματογραφική γραφή, ναι, έχει μια κινηματογραφική αφήγηση.
Μου αρέσει. Το κάνω και εγώ εικόνες, δικές μου εικόνες.
Και θα μπορούσε αυτό το μυθιστόρημα να γίνει ταινία.
Θα μπορούσε να έχει και αυτή την λίγο έγκλη της παλιάς Αθήνας, γιατί
ακριβώς
έχει να κάνει και με το τότε του Θοδωρή Μελιδόνη, που ήταν τις δεκαετίες του 30, του 40. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία
της εποχής του Μεσοπολέμου.
Μπράβο. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος σαν ήρωας έχει ζήσει στο Μεσοπόλεμο. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να διαβάσω για εκείνη τη γενιά και ζωγράφων. Και κάποια στοιχεία μου είναι παρμένα από
Ελλήνων συγγραφέων.
Ναι.
Ήταν μια άνθηση μεγάλη τότε για την Ελλάδα, λίγο πριν ξεσπάσει ο καταστροφικός Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Γι' αυτό και τον έβαλα κάπου εκεί. Ήταν αυτή η περίοδος, περίοδο που υπήρχε και η Σχολή Καλλιτεχνών, γινόταν και δάσκαλοι τότε εκείνη, και πάτησα και σε κάποια έτσι στοιχεία Ελλήνων ζωγράφων που τα προσάρμοσα στο δικό μου ήρωα, γιατί ήθελα να έχει μια αληθινή χρειά. Οπότε, δηλαδή, δεν είναι η ζωή κάποιου Έλληνα.
Από τη στιγμή που ήταν ζωγράφος.
Ναι, δεν είναι κάποιου Έλληνα, αλλά έχει στοιχεία έτσι εκείνης εποχής. Μόραλη, Τσαρούχη, ήταν νομίζω μια ωραία άνθηση της ζωγραφικής έτσι κι αλλιώς της ελληνικής.
Γράφεις επίσης στο πιστόφυλλο του βιβλίου σου ότι πάντοτε υπήρχαν φθηνοί έρωτες, μικροί έρωτες, λίγοι έρωτες. Και για κάθε οκά από αυτούς υπήρχε ένας δυνατός που έμενε στην ιστορία και άλλος ένας που δεν θα το μάθαινε σχεδόν ποτέ κανείς.
Θέλω
να μας μιλήσει για αυτό το δεύτερο έρωτα, αυτό που δεν το μάθαινε κανείς.
Είναι αυτή λίγο που λέμε ατελέσφοροι, πραγματοποίητοι, που δεν έχουν βιωθεί μέχρι το τέλος. Αυτοί νομίζω είναι που παιδεύουν περισσότερο τον κόσμο και πολλές φορές μπορεί να τον παιδεύουν και άδικα. Γιατί όταν ο έρωτας βιωθεί μέχρι το τέλος, ξέρεις και την αρχή του που είναι η ωραία, που το πέπλο είναι ακόμη μπροστά στα μάτια, που δεν βλέπεις καθαρά, βλέπεις μόνο τα ωραία στοιχεία του έρωτα. Αν λοιπόν σε αυτό το, συγγνώμη, σε αυτό το κομμάτι διακοπεί ο έρωτας και μια ζωή αναβιώνεις μόνο αυτές τις στιγμές, δεν ξέρεις και αυτό που λέμε τα κουσούρια του, τα αρνητικά του στοιχεία. Αν λοιπόν ένας έρωτας βιωθεί, είναι και για σένα μια λύτρωση. Μπορείς να πας πιο εύκολα παρακάτω. Όταν δεν βιωθεί, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των ειδικών μου ηρώων, δηλαδή στο πικ τους, έζησαν το καλύτερο κομμάτι και ξαφνικά μεταχάθηκαν. Άρα και οι δύο ταλανίζονται από το ίδιο ερώτημα. Πώς θα ήταν ο έρωτας αν τελικά είχε βιωθεί?
Και υπάρχουν φυσικά και ανεκπλήρωτοι έρωτες. Υπάρχουν οι έρωτες που για διάφορους λόγους, είτε από δειλία είτε από οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Και αυτό μας τρώει μετά σε όλη μας τη ζωή.
Η δειλία και το να φύγουμε, το να μην φύγουμε από την ασφαλή περιοχή μας, νομίζω ότι είναι των εποχών τα δύο κύρια χαρακτηριστικά, αλλά πάλι αυτό που συνηθίζω να λέω στους αναγνώστες, έτσι όπου τα συζητάμε και κατηδίαν, είναι ότι αν δεν βγεις από την περιοχή της οικειότητας, αυτό που λέμε τη ζώνη οικειότητας, τη ζώνη ασφαλείας, δεν μπορείς ποτέ να ζήσεις μεγάλα πράγματα. Είτε είναι έρωτες, είτε είναι στόχοι και σκοπός στην πραγματική σου ζωή. Πρέπει να κάνεις το βήμα, πρέπει να βγεις τα νυχτά.
Να βγούμε από το καβούκι μας.
Και από το λιμάνι μας και να πιάσουμε τη θάλασσα. Η θάλασσα κάποτε, κάποιες φορές είναι ήρεμη, η γαλήνια μας βοηθάει, κάποιες έχει αναταραχές. Αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα τις ζήσουμε και αυτές, δεν θα ζήσουμε και το ωραίο κομμάτι της.
Αυτά πάνε μαζί. Δεν θα μπούμε ποτέ στη θάλασσα.
Και δεν θα μάθουμε και ποτέ κολύμπη.
Γιατί θα τη φοβόμαστε, ακριβώς.
I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be. All by myself anymore. All by so distant and obscure remains the cure.
αγαπημένη Σίρλεϊ Μπάση. Να στείλω την αγάπη μου στη Μαρινέλα Λίλη του Εαρινού Φωτός, την Ήλια Κοντού, την τόσο σημαντική καλλιτέχνηδα, την Ευδοκία Οικονομοπούλου του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων και τον Λία Παπακοσταντίνου, τον συγγραφέα, ποιητή και στιχουργό και αγαπημένο φίλο. Έχεις στο βιβλίο σου μια ρίση του Γιάννη Τσαρούχη, έκανες αναφορά προηγουμένως σε αυτή τη γενιά του Μεσοπολέμου. Έλεγε λοιπόν ο σπουδαίος αυτός ζωγράφος να εξομολογήσετε με την τέχνη σας, να μιλάτε για τη ζωή, για αυτό που σας ενδιαφέρει. Όταν κανείς εξομολογείται, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκουν ικανοποίηση και εξαλαφρώνουν.
Δεν είναι αλήθεια?
Πάρα πολύ ωραία ρίση.
Ναι, νομίζω πολύ σοφή η ρίση δική του. Την πέτυχα πάλι όταν έκανα την έρευνα για όλη εκείνη τη γενιά. Επίσης ταλαιπωρημένος και ο ίδιος, έτσι, με τις προτιμήσεις που είχε, ναι, τον προσανατολισμό του και όλα αυτά. Και αυτό φαίνεται και στους πίνακες τους, συγγνώμη. Και αν κάτι μου άρεσε στην έρευνα που έκανε ήταν ακριβώς αυτό, ότι και εγώ πρώτα είδα πράγματα που δεν είχα δει πιο πριν. Γιατί μου άρεσε πάντα η τέχνη, πάντα πηγαίνω σε μουσείο, παρακολουθώ. Αλλά το να μπορείς να αναγνώσεις, να διαβάσεις ένα πίνακα και το τι μπορεί να, ο ίδιος ο ζωγράφος, από τι μπορεί να έχει επηρεαστεί για να τον, να φτάσει να το ζωγραφίσει, να το φτιάξει, να το φιλοτεχνείς. Είναι μια αποκάλυψη.
Την μπαίνεις μέσα στον κόσμο του.
Είναι μια αποκάλυψη. Και πραγματικά για να είσαι μεγάλος ζωγράφος, όπως ήταν και ο Τσαρούχης και από τους ξένους, ο Καραβάτζιο, ο Πικάσο, πρέπει να είσαι κεφής. Και αυτό ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες.
Και να μπορείς, αυτό που λέει ο Τσαρούχης, να εξομολογήσει με την τέχνη σου.
Βέβαια. Γιατί ο ίδιος δηλαδή πρώτα εξομολογήθηκε ο ίδιος για τον εαυτό του πράγματα και μετά τα έδωσε και στο κοινό και ταυτίστηκε το κοινό. Είναι πολύ βασικό πράγμα να βρίσκεις ανθρώπους να ταυτίζονται μαζί σου. Νομίζω ότι αυτό σου δείχνει ότι πραγματικά βαδίζεις ένα σωστό δρόμο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτιστούν όλοι μαζί σου, αλίμονο. Ούτε όλοι θα διαβάσουν Γκανέτσα, ούτε όλοι θα διαβάσουν
κάποιοι από τον θα ταυτιστούν,
ναι. Αλλά υπάρχει ένα κοινό εκεί έξω που μπορεί να ταυτιστεί. Είμαι της λογικής ότι όλοι πρέπει να γράφουμε ή να ζωγραφίζουμε ο καθένας την τέχνη του για αυτό το κοινό που είναι εκεί έξω για σένα, όσο και αν είναι. Για κάποιον, ναι, μπορεί να είναι 100 άτομα, για κάποιον είναι 100.000. Υπάρχει όμως ένα κοινό που μπορεί να ταυτιστεί.
Τους ανοίγεις δρόμους, τους δίνεις κάποιες προοπτικές, τους τροφοδοτείς τη σκέψη τους, αναρωτιούνται για πολλά πράγματα και πιστεύω ότι αυτά μπορεί να τα προσφέρει η τέχνη και ένα βιβλίο. Αλλά ένας πίνακας, όπως έλεγε ο Τσαρούχης. Γενικά πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εξομολόγησης.
Ναι, είναι βασικό.
Ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
Και πρέπει πρώτα οι ίδιοι να έχουμε το σθένος, τη δύναμη να εξομολογούμαστε μέσα από την τέχνη μας για να φτάσει αυτό να βγει αληθινά στον αναγνώστη. Νομίζω ότι δεν μπορεί ένα βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε έργο να έχει την ίδια αλήθεια εάν δεν περιέχει και ένα κομμάτι του καλλιτέχνη. Με ρωτάνε καμιά φορά ή πολλές φορές. Είναι βιογραφικό,
βιωματικό,
γράφεις για σένα. Δεν γράφω δικές μου ιστορίες, σαφώς. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, ο πρώτος σκόπος που πρέπει να ξεπεράσει ένας καλλιτέχνης, ό,τι και να κάνει. Αλλά δεν μπορεί να μην δεν έχει τη δική μου αλήθεια μέσα. Δηλαδή δεν θα έγραφα κάτι κόντρα σε εμένα. Μου αρέσουν αυτοί οι ήρωες. Μου λένε ακόμη καμιά φορά τα βιβλία σου έχουν έναν αέρα κοσμοπολιτικό. Μου αρέσει αυτό. Γιατί να πρέπει να περάσω κάτι άλλο ή να φτάσω να δώσω κάτι άλλο, αφού αυτό θέλω να δώσω στον αναγνώστη. Θέλω να του δείξω αυτή την πλευρά, να του πω: κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η ζωή. Ναι, μεν έχει δυσκολίες, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Δεν θέλω όμως να είναι αυτά στα οποία θέλω να εστιάσω στα βιβλία μου. Υπάρχουν αυτά και μέσα σε όλα αυτά θα παίξει κάποια στιγμή, θα τρέξει και ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό που τον προτρέπω είναι να τον ζήσει παρά τις δυσκολίες.
Πολύ σημαντικό να επικοινωνείς με τον κόσμο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Να βρίσκεις τρόπους επικοινωνίας με τον κόσμο. Και αν μπορείς να τους μιλάς, ακόμα καλύτερα. Να μιλάς στην καρδιά τους, στο συναίσθημά τους, στη σκέψη τους.
Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με έχουν ψάξει αναγνώστες αφού έχουν διαβάσει τα βιβλία μου. Δηλαδή, με βρήκαν στο βιβλιοπωλείο, διάβασαν και σου λένε: ρε εσύ, αυτό το κορίτσι, πώς γράφει τόσο, πώς με νιώθει τόσο πολύ. Είναι έτσι μια πολύ, πολύ ωραία πρώτη αντίδραση που έχουν πολλοί αναγνώστες. Αυτό σημαίνει, είναι πάλι αυτό που λέμε, μια μικρή νίκη. Να φτάσει ο άλλος να θέλει να σε γνωρίσει, να θέλει να ψάξει για σένα, γιατί σε νιώθει πιο δικό του άνθρωπο, ότι κάπου του έχεις μιλήσει την καρδιά του.
Να θέλει να σε βρει.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Σωστό.
Apart. Something's gotten into
Τζιν Πίτνεϊ, στο τραγούδι που ακούσαμε, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Το είχε τραγουδήσει στα ελληνικά η Βίκη Λέανδρους. Το θυμάσαι, Ιωάννα?
Αν και ναι, δεν θεωρείται εποχή μου, ήταν τραγούδι
δεν
που έπαιζε πάρα
εποχή,
πολύ.
Έπαιζε
ήταν
πολύ.
Πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Ναι.
Όσο ακούγαμε αυτό το τραγούδι, μιλούσαμε για ένα θέμα που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σχετίζεται με τον έρωτα και έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους, πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ερωτευόμαστε ανθρώπους που δεν μας ερωτεύονται. Ή μας ερωτεύονται άνθρωποι που δεν ερωτευόμαστε εμείς. Και εδώ καταλήγουμε σε αδίέξοδο.
Τι συμβαίνει από εκεί?
Πώς το βλέπεις αυτό?
Σίγουρα μας αρέσουν, όχι μας αρέσουν οι δύσκολοι έρωτες, αλλά οι δύσκολοι έρωτες είναι αυτοί που έχουν μια, ας πούμε, μια περιπέτεια. Και επειδή έχουμε συνδέσει τον έρωτα με την περιπέτεια, όταν κάτι έρχεται εύκολα και αβίαστα, συνήθως λέμε, το χαρακτηρίζουμε ξένο έρωτο, λέμε ότι μπορεί και να μην είναι και τόσο μεγάλος έρωτας και μήπως πρέπει να βρω κάτι άλλο που να με εξιτάρει περισσότερο. Δεν ισχύει πάντα αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι δύσκολοι έρωτες είναι και ωραίοι έρωτες, καλοί έρωτες. Σίγουρα δεν είμαι υπέρ των νοσηρών ερώτων, των ερώτων που έχουν το άλογο πάθος, αυτό που λέμε το πάθος χωρίς λογική. Είναι ωραίο να χάνουμε στιγμές στον έλεγχο, αλλά όταν τον χάνουμε χωρίς μέτρο. Δηλαδή, ακόμη και όταν χάνουμε τον έλεγχο, μπορεί να υπάρχει μέτρο. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα πάλι της σημερινής εποχής, θα πω. Αν και νομίζω ότι αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα. Ότι όσο πιο δύσκολος είναι, τόσο πιο πολύ μας εξητάρει, τόσο πολύ τον κυνηγάμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να τον αλλάξουμε. Είναι βασική προσδοκία των ανθρώπων,
ναι,
αυτών.
Ναι, και είναι το μεγάλο λάθος.
Δεν είναι. Κάποιοι θα βιαστούν να πούν ότι οι γυναίκες είναι αυτές που θέλουν να αλλάξουν τους άντρες, όλα αυτά τα κλισέ, τα οποία δεν έχουμε ξεπεράσει παρότι έχουν περάσει τα χρόνια. Ανοίγει και στα δύο φύλλα αυτό. Χτες, μάλιστα, στην παρουσίαση που είχα στην Βούλα, ήρθε ένας κύριος εκεί. Μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί μου λέει: είδα την αφίσα και ήρθα γιατί είμαι πονεμένος. Άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, με σπουδές, δηλαδή είχε ένα, αυτό που λέμε, background, που δεν σε προδιέθετε ότι θα έχει τέτοιες απόψεις. Και όμως έφτασε να παραδεχτεί ότι ναι, ζήλευα πάρα πολύ, νοσηρά. Και δεν μπόρεσα να κρατήσω ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Άρα τι κάνουμε? Αφήνουμε τα δικά μας ελαττώματα, γιατί όλοι έχουμε ελαττώματα, όσο καλοί άνθρωποι και να είμαστε, έχουμε ελαττώματα, κουσούρια, όπως και να τα αποκαλέσουμε. πρέπει πρώτα να μάθουμε εμείς να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, να ερωτευόμαστε τον εαυτό μας τις στιγμές που πρέπει και κάποιες άλλες να το μαλώνουμε και μετά να φτάνουμε.
Να έχουμε μεγάλες προσδοκίες.
Και να δείχνουμε και το χέρι στον, δηλαδή να δείχνουμε με το δάχτυλο την άλλο και λέμε εσύ πρέπει να αλλάξεις. Όχι, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε όλοι με τα ελαττώματά μας και με τα κουσούρια μας. Δηλαδή αυτό που λέω καμιά φορά είναι οι δαίμονές μας πρέπει να τα βρουν. Οι άγγελοι μας θα τα βρουν όλοι εδώ όμορφα, ωραία, τα αστεράκια, οι καρδούλες. Με τους δαίμονες τι γίνεται όταν στείλουν χορό? Αυτοί πρέπει να ταιριάζουν και να κουμπώνουν.
Πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον ή την σύντροφό μας.
Δεν πρέπει να έχουμε καμία προσδοκία. Πρέπει να νιώθουμε, αφού περάσει η μεγάλη φουρτούνα του έρωτα ή τις στιγμές που δεν βιώνουμε αυτή τη μεγάλη φουρτούνα, να μπορούμε να συνυπάρχουμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο ταξίδι, στο ίδιο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε. Η σιωπή, η ήρεμη σιωπή, αυτό που λέμε η ασφάλεια, που νιώθεις ότι είσαι στο σωστό λιμάνι, στη σωστή στάση, στο σωστό δρόμο, στο σωστό καναπέ, με άλλα λόγια, είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Πρέπει δηλαδή μετά την τρικυμία, αυτή η τρικυμία, η θάλασσα να μπορεί να μας ηρεμήσει.
Κάνοντας συμβιβασμούς αναγκαίους.
Συμβιβασμούς κάνουμε πάντα, οπουδήποτε, σε φιλίες, σε συνεργασίες. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει ότι εγώ δεν συμβιβάζομαι, προφανώς ζει σε άλλο κόσμο. Αλλά οι συμβιβασμοί μας πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι συμβιβασμοί που δεν κλέβουν από την αξιοπρέπειά μας. Αυτό είναι κάτι άλλο που συμβουλεύω καμιά φορά, έτσι, φίλους, αναγνώστες. Ό,τι κάνεις μπορείς να προσπαθήσεις όσο θέλεις. Να ρίξεις τα μούτρα σου για έναν έρωτα όσες φορές θέλεις. Φτάνει να μην φτάσεις στο σημείο να νιώσεις ότι εσύ έχεις πέσει χαμηλά ή ότι εσύ έχεις χάσει από τη δική σου αξιοπρέπεια. Αν ένας έρωτας σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία, είναι σίγουρο ότι δεν αξίζει.
Κάτι γνώμη σου. Όταν υπάρχει μια σχέση, για να διατηρηθεί αυτή η σχέση, πρέπει να μπαίνουν οι διαφορές μες στο σιρτάρι ή να συζητιώνται?
Πρέπει να συζητιούνται οι διαφορές. Πρέπει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, αν αυτό με ρωτάς έτσι με άλλα λόγια. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλάζουν μόνοι τους όταν κάτι πολύ δυνατό τους συγκλονίσει.
Αυτό είναι το πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι. Ότι περιμένουμε ο άλλος να είναι όπως και εμείς ή θέλουμε να αλλάξει. Βλέπουμε το χαρακτήρα, βλέπουμε κάποια σημάδια του χαρακτήρα του, αλλά έχουμε την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει. Και αυτό μας τρώει.
Έτσι. Και αυτό ισχύει σε όλες τις σχέσεις μας, θα τονίσω και πάλι, ακόμη και με τα παιδιά μας, που είναι τραγικό λάθος. Προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά μας καρμπόν δικό μας. Δεν γίνεται. Ναι, μεν έχουν βγει από εμάς, αλλά δεν γίνεται να γίνουν σαν εμάς.
Πολύ σωστά.
Και καλό είναι να μην γίνουν σαν εμάς. Το θέμα είναι να θέλουν να εξελιχθούν και να πάνε ένα βήμα παραπάνω αυτό που παίρνουν από εμάς ή από τους γονείς τους, τέλος πάντων. Άρα, για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να περάσουμε μια ζωή που δεν θα μας βασανίζουν πολύ τα συναισθήματα και οι σχέσεις, είναι να αποδεχτούμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους που οι διαφορετικότητές μας να μπορούν να ταιριάζουν μεταξύ τους και να μπορούμε να πορευτούμε. Οι ζωές είναι παράλληλες κατά κύριο λόγο.
Και να συζητάμε, Μεγαλύνει, με ηρεμία.
Ναι, η συζήτηση δεν ξέρω αν είναι
με
όλων των
διαλόγους,
Πολλοί άνθρωποι δεν την επιλέγουν.
Ναι, γιατί ο καθένας θέλει να περάσει τα δικά του εγώ.
Ναι.
Και είναι να επιβληθεί έτσι.
Το πρώτο πρόβλημα των ζευγαριών, νομίζω όλων των ηλικιών. Δηλαδή, εγώ και τους γονείς μου ακόμη που βλέπω τόσα χρόνια μετά, πολλές φορές μαλώνουν και προσπαθούν ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Και λέω ακόμη μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή έτσι θα είμαι και εγώ αύριο μεθαύριο με τον σύζυγο. Η επιβολή είναι λάθος συνέστημα, είναι πολύ εγωκεντρικό συνέστημα και το εγώ, κάτι που δεν αναφέραμε μέχρι τώρα, το εγώ είναι κύριο εμπόδιο στις σχέσεις των ανθρώπων.
Καταστροφικό πολλές
φορές. Ερωτικές, ναι.
Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, traveled each
and every highway, but more, more than this, I did it mine. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and to spit it out, I faced it all and I stood tall and did it my way. I loved, laughed and cried, had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think that I did all that, may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the things he truly feels, and enough the words of one who kneels. The record shows I took the blows, but did it mine.
Την αγάπη μου στον Γιώργο Φόσκολο, τον εκλεκτό στιχουργό, και τη Μίνα Μαύρου, το κορίτσι της Αμοργού, και μας δίνει την ευκαιρία αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, το My Way από την φωνή του Πολάνκα, να θέσουμε το ερώτημα αν τελικά είμαστε οι επιλογές μας, Ιωάννα.
Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, αυτό που σου έλεγα και εκτός αέρα, ο άνθρωπος μεγαλώνει πραγματικά, όχι ηλικιακά, αλλά όταν αποφασίσει να πάρει την ευθύνη των πράξεών του ή αυτών που δεν έκανε, τις απραξίες του. Πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή να κατηγορούμε τους γονείς όπως κάνουν οι έφηβοι.
Ότι πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
Ότι φταίει η κοινωνία, φταίει ο κόσμος, φταίει ο εργοδότης μας, φταίνε οι συνθήκες. Εντάξει, μπορεί ναι, κάποια πράγματα να δημιουργούν δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά πέραν του θέματος της υγείας, που εννοείται το εξαιρώ και πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει αυτό και μετά όλα τα άλλα, για τη ζωή μας κυρίως και φταίχτης, αλλά και αυτός που κυρίαρχος της ζωής μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Και πρέπει να τα έχουμε πρώτα απ' όλα καλά με τον εαυτό μας, για να μπορούμε μετά να τα έχουμε καλά και με τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν βρει, δεν έχουν συμφιλειωθεί με αυτό που είναι, είναι και οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα στον υπόλοιπο κόσμο και στην υπόλοιπη κοινωνία.
Και είναι πολύ σκληρό για έναν άνθρωπο να έχει ζήσει εντός εισαγωγικών χωρίς να έχει γνωρίσει έναν έρωτα στη ζωή του.
Ναι. Νομίζω ότι είναι η ευχή που δίνω σε όλους, πέραν, σου ξαναλέω, των βασικών που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας για να είμαστε καλά, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα. Ακόμη και αν δεν φτάσουν ο έρωτας αυτός να έχει την κατάληξη που θα ήθελαν, είναι αυτό που θα τους δείξει πολλές φορές ο έρωτας. Είναι και ένας τρόπος να πας παρακάτω, γιατί θέλεις να είσαι καλός για έναν έρωτα, επειδή τον θαυμάζεις. Πάντα ξεκινάει ένας έρωτας με θαυμασμό, έτσι. Άρα τι θέλεις να φτάσεις αυτό που εσύ έχεις βάλει ήδη σε ένα βάθρο. Και αυτό σε βοηθά να περνάς κι εσύ σκαλοπάτια ή πράγματα που δεν θα έπαιρνες την απόφαση να κάνεις τόσο εύκολα, να τα κάνεις για αυτόν τον έρωτα. Είναι πολύ όμορφο, ακόμη και αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
Να στείλω την αγάπη μου επίσης στην Ράνια Αντωνοπούλου, την φωνή που μας ταξιδεύει. Και να ευχαριστήσω θερμά την Ιωάννα Γκανέτσα που ήταν σήμερα εδώ με το Θεοδόρο της, με αυτό το υπέροχο βιβλίο που αξίζει καθένας να το διαβάσει, γιατί σίγουρα κάτι θα πάρει από αυτό το βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου να ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία.
Να ξανάρθεις, θα χαρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Θερμές ευχαριστίες που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας. Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit tu m'apparais immense. Et je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace. Ton rire vient tout effacer. Je ne sais où, vers celui qui te tient en cage.